وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون.
E eles destinam a Alá porção das messes e dos rebanhos que ele fez existir e dizem: isto é para Alá segundo sua pretensão, e aquilo é para nossos ídolos. Então o que é para seus ídolos jamais chegará a Alá, e o que é para Alá chegará a seus ídolos. Que viu o que julgam?